Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundaatti isiniif baay'eetu akkam jirtu kabajamoof jaalatamoo dhaggeeffattoota keenya kun qorannoo ifa dhugaa akka torbeetti yeroo tokko isiniif qabannee dhiyaannu yommuu ta'u nuusa kana guutummaa isaa keessatti qorannoo wangeela Maarqos akka isiniif qabannee dhiyaachaa turre ni yaadatama. Harri qorannoo wangeela Maarqos keessaa isa 13ffaa yookaan isa dhumaati jechuudha. Qorannoo har'a goolabnu booda nuusa haaraa wangeela Yohaannis irratti hundaa'e isiniif qabannee dhiyaanna. Amma sanatti har'a qorannoo keenya goolabna jechuudha. Qorannoo kana har'aa ka goolabbii kutaa 13ffaa har'aa kan inni irratti xiyyeeffatu waa'ee du'aa ka'uu gooftaa keenyaati. Qorannoo sanas kan wajjiniin qabannee isiniif dhiyaannu faarfataa sanbatoo gofariif dargaggoo Daani'eel Abtaamuuti. Gara qorannoo keenyaatti utuu isin dabarsin dura sanbata wajjin kadhannee eegallaati. Bakkuma jirtanitti nu wajjin ta'a.
Waaqa bara baraan jiraattu maqaa kee eebbifna si galateeffannas. Baay'ee gaarummaa keef arjummaa kee hundumaaf maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Har'as kunoo fuula kee dura jirra. Hafuurri qulqulluun inni waan hundumaa nama hubachiisu sagalee kee kan akka ta'utti hubachuu akka dandeenyuuf akka nu gargaaru. Warri dhaggeeffatan illee gargaarsa hafuura qulqulluutiin dubbii kana hubachuu akka isaan danda'aniif ayyaana kee akka isaaniif baay'istu. Hunduma keenya immoo karaa sagalee kanaa jireenya bara baraaf qopheessuun jaalala kee haa ta'u jenneessa kadhanna maqaa gooftaa Yesuusiin.
Ameen. Galatoomii sanbee har'aa akkumaan jalqaba caqasuuf yaalee waa'ee gooftaan du'aa ka'uutii torbee qorannoo keenyasa darbe keessatti attamitti Yesuusiin akka dabarsanii du'aatti kennanii du'a isaarratti immoo malaalleen akkamii akka ta'e yeroo dhumaatiif utuma isaan inni waaqa miti ilma Yoseefidha duuba garanatti dhalate nama nuyi sabeennuudha jedhanii utuma falmanii yeroo dhumaatiif ilma waaqayyoo ta'uunsaa waaqa biraa ergamuunsaa milikkitaa addaatiin mirkanaa'ee achii booda Yoseef nama Armaatiyaatiin akka inni awwaalame qotuu qorannoo adda baane egaa gooftaan awwaalamee hin hafne waaqa ta'uunsaa kan inni ittiin mirkanaa'u kanaani. Gaggeessitoonni baay'een biyya lafaa kanarratti du'aniiru kan akka Hitileerfaa, Beenitoo Mosoloonii. Gaggeessitoonni ciccimoon hamootas gara jabootas jedhamanii beekaman humnaanis eenyuu kan isaaniin hin dorgomne. Namoonni baay'een du'aniiru garuu deebi'anii ka'uu hin dandeenye agarraatti Yesuusiin wanti adda godhu gaggeessitoota amantiis yoo ta'e warra biyya lafaas yoo ta'e warra du'e achumaan hafee achitti dhiisee. Ofiisaati du'ee turtii guyyoota muraasaa gidduutti ka'uusaati. Kanaan wajjiniin wal qabatee egaa duutisaa bartoota irratti sodaa addaa naqee ture. Maaliif abdii kutannaatti gashee egaa erga akkuma yeroo darbe qorannoo keenya isa darbe keessatti raajotaan dubbatamee ture. Mataan tikseen rukutamaa yeroo sana hoolonni bittinnaa jedhamee akka raajametti. Bartoonni bittinnaa'anii mana manatti galanii dhokatanii turanii wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 19 kaan yoo laallu yeroo isaan mana mana keessatti dhokatanii turan argina. Egaa akka tasaa immoo du'aa ka'uunsaa immoo abdii kabiraa fidee dhufe. Abdii kabiraa inni fidee dhufe duukaas dogongora kabiraas qabatee ka'eera. abdiin inni fidee dhufe namoonni abdii kutatanii mana manatti galan gooftaan isaanii du'aa ka'uu irraa kan ka'e du'aa ka'uun akka jiru amananii abdiin sun abdii har'ayyuu jireenya keenya keessaa sa'aatii tokkoof hin irraanfatamnedha. Gara biraadhaan immoo seexanni kana duukaa dogongora tokko fidee dogongorri inni fidee guyyaa inni du'aa ka'e sun guyyaa waaqeffannaati jedhee tootaalii akka carraa gaariitti itti fayyadameetu guyyaa sanbata waaqayyoo. Jijjiire jechuudha yeroo sanarraa kaasee namoonni baay'een guyyaa du'aa ka'uu isaa malee nuyi guyyaa kabiraan beennu jedhaniitu ammarraatti dogongora caaffata qulqullaa'aa keessa hin jirre fidanii nuyi isa barbaachisu irratti xiyyeeffanna. Hunduma isaarrayyuu du'aa ka'uunsaa hiikoo maalii qaba kan jedhu irratti xiyyeeffannuuti daanii hangafallee miti garuu atumti jalqaba.
Tole rakkoo ga'u yaadota baay'ee gaggaariitu jira. Kun seenaa injifannoodha. Torbanoota darbanii waa'ee seenaa dhiphinasaa. Akkamitti akka inni qabamee qoratame akkamitti akka inni fannifame seenaa sana keessatti namoonni hiree mataa isaanii akkamitti murteeffatanii waan jedhu heertuuwwan garaa garaatiin kitaaba qulqulluu keessaa fayyadamnee ilaalaa turre. Har'a garuu seenaan kun seenaa injifannooti. Seenaa injifannoo yeroo inni xumura dhiphinaa jechuun dhiphina sana booddee injifannoo akkamitu jira. Akkuma tu amma kaaste namoota baay'eetu mootota guutota jajjaboo warra jedhaman warra lola keessattillee mo'amanii hin beekne baay'eetu turanii. Garuu jaarraan barri gadaa isaanii darbee dhumatee garuu deebi'anii addunyaa kanarratti seenaa haaraa galmeessuu hin dandeenye. Seenaan isaanii sumas kanaan dura galmaa'edha. Garuu seenaa kana keessatti Yesuus ilmaan namaa gochuu kan hin dandeenye seenaa haaraa kan galmeessedha. Akkuma kana warri isatti amananii fakkeenyaafi Yohaannisiin boqonnaa 10:23 keessatti kananatti amanu yoo du'eyyuu maal ta'a hin jiraata. Seenaa sana keessatti fakkeenyaaf Yohaannisiin boqonnaa 15 keessatti isin damoota kootii animmoo hundee weenichaati. Kana keessatti Yesuus maal mirkaneesse seenaa du'aa ka'uusaa sana keessatti warri isatti amanan illee deebi'anii du'aa akka isaan ka'an seenaa du'aa injifachuu akka isaan danda'anii mirkaneesse. Kan biraanii Yesuus balbala du'aa banuu akka danda'u du'a irratti gooftummaa akka qabu mootii akka ta'e mirkane. Yoodonni yeroo inni dhiphachaa ture. Mootii yoodotaa yoo taate fannoo kanarraa gaduu maaloof godhi obbuusii nummoo waaqummaa keetti namannaa mootii keenya ta'uu keessatti mirkaneessinaa jedhanii turan garuu Yesuus achirratti maal hin goone raawwatee waaqummaa isaa hin mul'isne hin agarsiisne maaliif otoo inni fannoo irratti waaqummaa isaa mul'iseera ta'ee du'a irratti gooftummaa qabaachuunsa ilmaan namaatiif hin beekamu ture. Kanaaf maal godhe Yesuus amma du'ee boolla seenee. Du'a moo'ee ka'utti waaqummaa isaa mul'isuu hin barbaanne garuu gaafa jalqaba torbanii seenaa kitaaba qulqulluu keessatti du'a irratti maaltu mul'ate gooftummaatu mul'ate nama gooftummaa du'a irratti gooftummaa qabu nama balbala du'aa banuu danda'utu maaltee argame jedha seenaa kana keessatti maariqos kitaaba maariqosiin gaafa dubbisnu jechuudha. Kanaafi kun injifannoodha injifannoo eenyu. Kiristoosiin qofa osoo hin taane injifannoo warra isatti amananii warra isaa wajjin hin jiraatanii du'aniyyuu du'a booda jiraachuu akka isaan danda'anii qulfii balbala du'aa banu furtuun balbala du'aa banu harka Yesuusiin jiraachuusaa ragaanuuf mirkaneessu ta'uusaa du'aa ka'u Yesuusiin akka arginutu as keessatti argina du'aa ka'utti gammadu akka qabnudha. Taatee kana ta'ee akkuma otoo amma kaaste garuu seenaa dogoggoraa qabatee dhufe seenaa sana garuu yeroo booda walii wajjin ilaala kanuma jechuun barbaade.
Galatoomii dhugaa dubbachuuf yoo ta'e seenaa ajaa'ibsiisaadha. Isa dura Yesuus small scale'iidhaan itti agarsiisee ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 keessatti Alaazariin du'aa kaasee ture. Garuu kasi gaddisiisu Yohaannis boqonnaa 12 irratti jarreen sun Yesuusiin iyyuu sababii Alaazariif duuka buutota horataa irraa namoonni Alaazari isa du'aa ka'e ilaaluu dhaqanii Yesuusiin arganii duukaa bu'aa yeroo jedhaniitu lamaan isaanii ajjeefne jedhanii geggeessitoonni. Lamaan isaanii ajjeefne jedhanii inni Alaazariin kan inni du'aa kaaseef isa dura kan du'anii namoonni baay'een turaniiru. Garuu akka humna du'aa kaasuu qabutti agarsiisuuf ture. Sana booda illee bartoonnis warri kaanis abdii kutatanii argee yeroo Yesuus du'u warri du'aa ka'uu Alaazariin argetu abdii kutate nama gaddisiisaan tokko tokko jireenyuma akkasii keessa deddeebinanis waaqayyoo kanaan dura waa baay'ee nutti agarsiiseera baay'ee numaanuu kara adda addaa waa meeqa nu barsiisee Yal tokko tokko rakkinoota xixiqqootiin immoo rifanne yeroo nuyi harka laannu sin jiraa kun barumsa gaariidha dheen abdii qaba. Garuu sanbii gara dhumaatti gooftaan akkuma jedhame egaa utuu haasofnu namoonni baay'een waa'ee guyyaa sanbataa wajjin wal qabsiise. Gooftaan Yesuus guyyaa jimaataa akka awwaalame guyyaan itti aanu immoo fakkeenyaaf Maatiyoos boqonnaa 27 lakkoofsa 62 Maarqos boqonnaa 15 lakkoofsa 42 Lukaas 23 lakkoofsa 54 kaasnee yoo ilaalle guyyaan itti aanu guyyaa qophaa'ummaa guyyaa sanbataa waan tureef reefisaa fannifamee ooluun qabu jedhaniitu warrumti isa fannisiise kuni sanbataan cubbuudha kun jedhaniidha. Sanbataan fannisaan hooshinu jedhanii awwaalchisaniidha. Nama gaddisiisaal tokko tokko. Isarratti xiyyeeffachuu qabdu dhiifteetu waan biraa irratti xiyyeeffattaa anyways sanbata ta'uunsaa beekamaadha jechuudha garuu har'a namoonni baay'een nuyi rakkinan qabu guyyaa ni du'aa ka'e malee guyyaa inni sanbata kabiraan feenu jedhu ragaan kitaaba qulqulluu garuu sanbanni jimaata galgalaa kaasee guyyaa sanbataa qidaamee akka taanu akka ta'e ragaanuuf laata egaa sun hundumtuu darbee gaafa jimaataa dhagaan hin galagalfameedha. Miseenaa sanatti hafuuf nuti abdii maalii qabaa har'a namoota baay'een dhagaa irra tuulanii awwaalanii bo'anii galaa jiru hundumaa abdiin jiraa ka jedhuu fi yookaan hin beekne namoonni baay'een abdii duuti waaqayyoon utuu hin beekin du'anii dhuguma abdii nama kutachiisa. Kana wal qabsiistees yaadota baay'eetti dabaluu akka dandeessu abdiin qaba.
Akkuma jalqabarraa kaatanii dubbachaa turtanii kun oduu misiraachoo guddaadha. Taayitiliin guyyaa irraa irratti qorannu baay'ee jireenya nama hundumaaf iyyuu waan murteessaadha dheeyyaadanii oduu moo'ichaati seenaa injifannooti akkuma daaniin irraa dubbachaa ture gara dhumaa irrattis ka dubbatte agarsiistuun har'a biyya lafaa kanarratti firoottan keenya baay'ee jaallannu maatiin keenya baay'ee jaallannu sababii du'aaf of biraa dhabnee namoonni baay'een lapheen isaanii laaleffamaadha gaddaadha. Waa baay'eetu namoota baay'eetti dhaga'ama jechuudha. Garuu wanta har'a laallu gooftaan keenya Kiristoos Yesuus hin du'e du'aa ka'e. Abdiin inni nuuf kennes kanuma jechuudha. Yoo duune nuyi abdii du'aa ka'u qabna jechuudha. Du'a booda jireenya akka jiru nutti argisiise jechuudha. Wanti nama ajaa'ibu Maarqos boqonnaa 16 keessatti kan atamarraa dubbatte dhagaatu garagalfame. Dhagaan kun akkamitti garagalfama Yoosef yeroo Pilaatoosiin deemee reeffa isaa kadhate Pilaatoos amma erga inni du'e illee itti qoosu ni isni. Ammasumatti du'e illee itti qooseera Pilaatoos waan si ajaa'ibu jechuudha. Garuu namni sun namuma waaqayyoo ta'ee yaadanii obsee madhakee nan waale. Yerooma sanayyuu immoo seexanni erguma Yesuus du'e illee hin ciisneef. Yesuus duraan dubbateera akka du'u dubbateera akka du'aa ka'us dubbateera. Garuu wallaalchifamuun inni gara booda ammoo isa duraayyuu akka caaluu wayii. Ta'ee ture jechuudha. Kanaaf namichi kun bartoonni isaa hinatu hatanii immoo asii kaasanii bakka biraatti awwaalaniitu hin ka'e jedhu. Kanaaf waraanota jajjaboo ramadaa jedhanii loltuu warra Roomaa kana warra jajjaboo dhadhamtu filamee dhagaa guddaatu itti garagalfamee awwaala isaallee tiksanii.
Maa hin mallatteessanii chaappaa itti godhanii.
Dinkii dhabe hin mallatteessanii. Ani maal akka hubadhu tokko sitti immoo gooftaa Yesuus. Yeroo jirus baay'ee isaan sodaachisaa ture jireenya isaan sodaatu lallaba isaan sodaatu erguma inni du'e immoo reeffa isaa baay'ee sodaachaa ture yoo dhugaa isaa asoofne jechuudha. Meeshaa ammayyaa gurguddaa kanaatiin reeffa dhadhanii kan ajjeesan tiksaa turan jechuudha. Wanti si ajaa'ibu garuu waaqayyoon keenya waaqa humna du'aa kaasuu qabudha. Kanaaf jimaata galgalan du'e sanbata akkuma tiraa dubbattee boolla keessa oolee dilbata ganama maariyaan fa'a kun urgooftuu garaagaraa qabatanii. Iddoo awwaalcha isaatti waa hojjechuudhaaf gaafa isaan deemanii dhagaa duwwaatu ta'a. Dhagaatu garagale. Eenyutu itti bu'e? Humna kamiyyuu ittiin buune jechuudha. Humna waaqayyoo irraa kan nafe. Waan humna addaa tokko iddoo sanatti mul'ate loltoonni warri meeshaa gurguddaa qabatanii akka gaardiitti nama tiksan nama sodaachisanii balaqqeessa ifa ulfina waaqayyoo ilaaluu dadhabanii hin kukkufanii ergamaan waaqayyoo samiitii dhufeetu awwaalcha sanarra dhaabate jechuudha. Yesuus du'aa ka'e sana booda maaraanfaa yeroo boolla sana bira ga'anii duwwaadha jechuudha. Seenaan si ajaa'ibu tokko kun macaafa Maarqos keessa jira. Sana booda maaraanfaa ergamaarraa sagalee dhaga'anii Yesuus ka'eera inni addana hin jiru dhaqaa bartootatti maannaan Pheexroos faa fiigicha jalqabani. Pheexroosiif bartuu isa kaan jedha macaafni qulqulluun. Wal duraa duubaan fiiganii bartuunni tokko Pheexroosiin caalee gaafa boolla keessa seenuu hin jiru. Hinna jechuudha. Wanta Yesuus kaleessatti dubbate iyyuu yaadanne bartu. garuu Phexros suutadhee gara awwaalcha gaafa seenu uffanni marameera waan hundumtuu waan hatame wayiin fakkaatu fayyisaan keenya du'aa ka'eedha. Ragaa du'aa ka'uusa bifa ajaa'ibaatiin Maariyaam fa'a bartoonni fa'a iddoo sanatti mirkaneessanii jechuudha. So iddoo kanatti kan nuti arginu dhagaan sun humna waaqayyootiin garagala. Kun immoo nuufi abdii guddaa keessuma har'a yoo duune jireenya keenya kan waaqayyoo taanaan du'a booda jireenya bara bara akka nuti qabnu du'a booda carraa jireenyaa guddaa akka qabnu waan nutti argisiisuu fi namoonni hedduun sagalee kanaan jajjabaachuu qabu yaada jedhuun qaba. Yesuus fayyisaadha. Dhagaan inni ittiin awwaalame sun garagaleera. Yesuus du'aa ka'e sana booddee bartootatti mul'ate gara mirga abbaatti immoo giraajuwaalii adeemsa keessa ol ba'ee jechuun barbaada galatuu.
Kan si gaddisiisu seexanni carraa hundumaa itti fayyadamuu barbaada beektaa. Akkuma du'aa ka'uusaa wajjin seera sanbataa haaraa fidee dhufe gaafa inni du'aa ka'e humni isaa dhorkuu dhibee hoduun sobaa akka bittinnaa'u godhe hinatameedhaa. Bartoota isaa dhufee hateedhaa malee kun isa durii caalaa rakkoo wallaalchisuu nutti uumuuf deemaadhanii gurguddoonni sun warra ifa ulfina waaqayyoo argee baqatee deeme birrii amma ga'u kennaniifi deebisanii waan sobaa dubbachiisan. Hinatani bartoota isaa talkan dhufee hateedhani warrumtee da'u ulfina waaqayyoo argina. Al tokko tokko waaqayyoo garaa kee jijjiiruu baate wanti si jijjiiruu hin jiru. Birrii xinnoo fudhattee attamitti deebitee akka itti hammati jireenya kee waan kana ifa sana sin agarsiisu birriin sun garuu kasi gaddisiisu isaan akka isaa jedhan malee wanti gaariin immoo waaqayyoo dhokatee jechumaan hin sokkine namatti mul'atu itti mul'ateera namatti mul'achuu qabutti mul'ataa arras waaqayyoo kanaaf mee waa'ee kutaa sanaa itti fufnee gara walitti qabuttaa dhufu.
Seexanni baroota kee tooftaa jijjiira jechuun. Wantuma waaqayyoo fayyadame boodaan immoo tooftaa guyyoomsaa kan biraa fidee maal godhaa namoonni akka isaan wallaalchifaman godhaa jechuudha. Maaliif kaayyoon seexanaa silumtisaayyuu wallaalchisetti namoota karoora fayyinaa keessaa ala gochuu wanta ta'eefi wantoota lamaan tokko arginaasitti tokko yesusumti gaafa du'e maalalleen ta'e wayii hojjetameera jechuun aduun dukkanooftee ifashee dhaabde maaliif qullaa yesusiin arguu waan saalfattee fi jedha barreeffamni. Kanallee arganiiru isaan keessaa loltoota keessaa hangafa 100 kun ilma waaqayyoo dhaadhee maal ta'eera ragaa ba'eera garuu kunumti ta'ee iyyuu immoo mallattoon itti godhamee dhagaan guddaan itti galagalfamee loltoonni jajjaboon mootummaa roomaatiin filamanii naannoo eessaa dhaabachiifamanii turanii naannoo awwaalcha yesuusiin dhaabachiifamanii kanuma keessaa iyyuu garuu seexanni tooftaa isaa aga xumuraatti yookaas abdiituun kun geggeesse jechuudha garuu. Tooftaa seexanaa kanaa waaqayyoo ergamaa isaa samaayidhaa erguutiin maal godhee fashaleesse maaliif fakkeenyaaf dubartoonni sun achi dhaqanii iddoo awwaalcha yesuusiin sirriitti akka isaan ilaalanii fi kun ragaa guddaa tokkodha. Inni kan biraan balaqqeessumti samaayidhaa ergamaan samaayiti dhufee fuula ergamaa sanaa ilaaluu dadhabanii eegdoonni sun kukkufaniiru suniyyuu ragaa guddaa tokko ture garuu biyya lafaa kanarratti faayidaan dhugaa. Kitaaba qulqulluu kaamsuu akka danda'uu fi dhugaa lamaan tokko tokko yeroo sana yesus akka inni du'aan kaane namoonni akka isaan amananii fi seexanni basaasota garaagaraatti fayyadamuun maal godhee oduu sobaa bittimse inni kan biraan dhugaa baroota keessatti turee fi sirna uumamaa keessatti waaqayyo mataan isaa ofiisaa itti boqote dhugaan sanbataa akka jijjiiramuu fi kan biraa maal godhee gowwomsaa kan biraatiin gara namootaatti akka inni ba'etu as keessatti argina. Karaa kanaa maal hubannaa seexanni yeroo kamiyyuu amma xumura baraatti dhugaa dabsuuf akka inni hin ciisne dhugaa kana akka inni dabsuu danda'u tooftaa garaagaraa akka inni jijjiiru argina. Fakkeenyaaf yoo fakkeenyaa fudhannee ilaalle kakumoo fa'aa keessatti sabni Israa'el yuudonni sababa seera waaqayyoo irra daddarbanii fi gara biyya baabuloonitti booji'amanii turan ergachii deebi'anii immoo. Sababa seera waaqayyoo irra darbinee fi kun nutti dhufe jedhanii seera waaqayyoo irratti immoo isaan barbaachisne seerota barbaachisne dabalanii namootatti ba'aa godhanii seera waaqayyoo irraa akka isaan namoota maqsaa turan argina. Kana hundumaa immoo kan barbaachisne yesuus immoo fariisota hangafoota saaduqoo ta'u namoota garaagaraa barsiisaa ture garuu immoo deeme immoo seexanni tooftaawwan garaagaraa yesuus guyyaa sana du'aa ka'e jechuudhaan namoota maal godhee seera waaqayyoo irraa akka inni dabsee argina. Gabaabaa namatti seexanne amma bal'eeffamutti akka inni ilmaan namootaatiif hin ciisne tos irraa barannaa jechuun barbaada.
Galatoomii sambee gara dhumaatti namootatti mul'ate kana callumeedhee mul'ate dhiisee hin deemne ergamatti kenne amma hojii amma inni deebi'ee dhufutti hojjetamu kenneefiiti kan inni deeme. Kan namatti tolu akkuma madaaniin kaasaa ture mul'achuun isaa sun dogongora jiru sana cabsuu danda'eera. Namoota qofaa isaa utuu of qofaammoo hin taane namoota kabiraas du'aa ka'anii ragaa du'aa ka'uu akka humna du'aa kaasuu qabu dhugaa ba'anii Yerusaalem keessatti akka jiraataniiru dhaachii booda gara kam deeman kan jedhuu fi lafuma Yesuus dhaqee akkuma illee macheem deebi'anii du'eedha abdiin qabu warri ni du'aa kaasee achuma lafa ni dhaqee dhaqeedhiin abdadhaa. Ragaas qaba jechuudha Yesuus ragaatti amana ragaa. Kennee fi deeme namootaaf akka isaan deebi'anii dogongorritti isa seexanni namoota muraasaanii du'aa ka'uun hin jiru dhiyoo deessiseen immoo namoota danuu awwaala keessaa fuudhee deemeetu dhugaa ba'anii akka Yesuus du'aa ka'e. Egaa assaayimentii kennee deeme xumurri hojii inni kennee deeme sanaa dhufaatii isaa isa lammaffaati. Nuufillee abdii guddaadha kanarratti yaadatti dabaliitti sagantaa keenya xumuruuf deemna sa'aatii finneerra.
Tole. Waan hundumtuu erga xumuramee gooftaa Yesuus du'aa ka'e namoota garaagaraatti mul'ate hansi dhibu namni inni jalqabatti du'ee mul'ate Maariyaam ishee Magdallaateedha. Maariyaam ishee Magdallaan kun kan dura dhukkubsatte hafuura hamaa gooftaa Yesuus ishee keessaa baasee tureedha. Kana duwwaa miti dhugaa ba'umsa jalqabaa namoonni kennan hundi isaaniiyyuu dubartoota ture. Akka aadaa yeroo sanaatti dubartoonni ragaadhaaf agas mara hin barbaachisanii ture jedha waan nuyi irra qorannu. Garuu bartootumtuu kan isaan jalqaba fudhachuu didanii fi dubartoota irraa sababii dhaga'anii fi agas mara kireeditiitti kennanii dhugaa ba'umsa dubartootaa fi wanta addaa ittiin kennamu tureedha. Garuu hojii waaqayyoo hojii namaarraa addadha. Kana duwwaa miti boojuu booji'eera. Namoota garaagaraatti baadiyyaa keessattillee namootatti mul'ateeradha. Magaala keessattillee bartootatti mul'ateeradha. Du'aa ka'uusaa karaa hedduudhaan ragaadhaan mirkaneesse jechuudha gooftaa Yesuus. Dhumarratti immoo kan mana gaafatte Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irra jira hojiin manichi. Innis bartootatti dheekkamee hirgetti dubbatee booddee keessumaa guyyoota 10 bartoota wajjin kan inni dabarse yeroo ajaa'ibaati ture. Gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa uumama hundumaatti wangeela lallaba. Namni amane namni cuubames hin fayya. Namni hin amanne garuu itti faradama. Jedheetu warra anatti amanan birattis milikkitoonni kun hin argamu. Warra anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota ammoota hin baasu. Afaanota haaraadhaan isin dubbatu. Bofa yoo qaban yookiis waan nama ajjeessu yoo dhugan isaanii miidhu. Harka isaaniis warra dhukkubsatan irra hin kaa'u isaaniis hin fayyu isaaniin jedhe. Inni guddaan isa 15 irra dhaqaa gara biyya lafaa hundumaa deema maal godhaa jedhe. Nama hundumaatti sanyii hundumaatti lallabaati. Bartoota koo godhaa akka jechuuti. Sana booda warri natti amanan maal ta'uudha? Hin fayyuudha. Yesuus du'eera. Yesuusitti amanne yoo duune nuti hin fayyina jireenyaaf du'aa kaana. Hojii manneen keenya har'aa inni guddaanii namootatti wangeela kana dubbachuudha. Namootaaf waa'ee du'ee du'aa ka'uusaa kana lallabuudha jechuudha. Bartoonni sana booda maal ta'anii hin qindaa'anii afuuraan guutamanii biyya lafaa hundumaarra deemaniitu maal godhanii? Waa'ee fannifamuusaa waa'ee du'aa'ee du'aa ka'uusaa dubbatanii waa'ee mootummaa waaqayyoo dubbachaa namoota gara lallaba kiristoositti gara fannoo kiristoositti fidaa turanii nusarra karaa addaa ergamni keenya inni jalqabaa ofii keenya Yesuus akka du'ee du'aa ka'e amannee fudhachuudha. Sana booda immoo waan amanne kana namootatti dubbachuutu nurra jira. Yesuus du'ee du'aa ka'e yaada jedhuuf kiyaa qaba. Misiraachuudha. Baay'ee waan namatti toluchuu barbaadin.
Galatoomaa dhugaa dubbachuuf turtii keessan nuusa kana keessatti hirmaannaa isin gootaniif waaqayyo baay'isee isin haa eebbisu. Hedduun isin galateeffadha. Qorannoon keenya wangeela Maarqos har'a goolabame yoo fedha waaqaa ta'e torbeen itti aanu nuusa haaraa wangeela Yohaannis keessaa waraabameen olitti deebina. Ayyaanni waaqayyo isiniif baay'atu. Nagaannuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Taa. Yeah.